Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče španskemu novinarju, pogrešam to, da bi se lahko sprehajal po ulicah. Teden molitve za edinost kristijanov bo sklenil papež z večernicami. Ob 100. letnici revije Sveta dežela bo papež sprejel kustosa z delegacijo. Prisluhnili bomo nadaljevanju pogovora s papežem. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo nedeljo med letom.
Papež Frančišek je s kratkim pismom odgovoril španskemu novinarju Javierju Martinezu Brokalu, ki ga je 11. januarja fotografiral, ko je odhajal iz trgovine s ploščami. Ob začetku svojega pontifikata je sveti oče v enem izmed intervjujev dejal, da v rimski škofiji najbolj pogreša to, da se ne more sprehajati po ulicah, kakor je to delal v Buenos Airesu, ko je hodil od ene do druge župnije. To je ponovil tudi v teh dneh, ko je direktorju televizije Rome Reports, ki ga je ovekovečil, ko je odhajal iz trgovine Stereo Sound, odgovoril na prejeto sporočilo. Njegova črnobela fotografija papeža, ki prihaja iz prodajalne z gramofonsko ploščo, ki sta mu jo podarili lastnica trgovine Leticia Giostra in njena hči Tiziana, je v nekaj minutah postala viralna. Ogledal si jo je tudi papež, ki se je Brokalu zahvalil za to plemenito objavo, kakor je zapisal. Hkrati je v šali dodal, da je treba priznati, da je šlo za smolo, da se je kljub vsem previdnostnim ukrepom v tistem trenutku v bližini znašel novinar, ki je nekoga čakal na taksi postajališču. Ob tem je zapisal, ne smemo izgubiti smisla za humor, ter Brokala spodbudil naj še naprej opravlja svoj novinarski poklic, tudi če to pomeni, da spravil težave papeža. Naj spomnimo, da se je sveti oče 11. januarja odpravil v trgovino s ploščami v bližini Panteona, kamor je šel večkrat v letih, kadar je kot nadškof v Buenos Airesu bival v Rimu. Blagoslovil je pred kratkim obnovljene prostore prodajalne in se zadržal v kratkem pogovoru z lastnico, njeno hčerjo in zetom. Papež je že od začetka svojega pontifikata večkrat izrazil željo, da bi se lahko prosto gibal po mestu. V intervjuju za argentinski časopis La Voz del Pueblo je leta 2015 dejal: "Pogrešam to, da bi šel na ulico. Tega si želim. Da bi se sprehajal po ulici ali šel v picerijo na dobro pico. Vedno sem bil z ulice." 2 leti pozneje pa je za revijo milanskih brezdomcev, ki jo podpira Caritas, ponovil: "Samo ena stvar je, ki jo zelo pogrešam. Možnost, da bi šel ven in hodil po ulici. Rad obiskujem župnije in spoznavam ljudi." Isto stvar je izpostavil tudi v nedavnem intervjuju za radijsko postajo Kope, ki deluje v okviru španske škofovske konference.
Papež Frančišek bo na praznik spreobrnjenja apostola Pavla v torek 25. januarja vodil druge večernice in tako sklenil 55. teden molitve za edinost kristijanov, ki bo letos potekal pod geslom: "Videli smo, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli poklonit." Izbrana tema oznanja upanje, saj govori o luči, po kateri vsi hrepenimo, ko doživljamo temo preizkušenj in kriz. Zvezda na nebu, ki so jo zagledali modri z vzhoda, je znamenje upanja. Vodila jih je k še večji luči, ki je Jezus, nova luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Poslanstvo cerkve in torej kristjanov je v tem, da smo zvezda, ki razsvetljuje pot k Jezusu, le tako bomo znamenje upanja in Božje navzočnosti. Gradivo za teden molitve sta skupaj pripravila Papeški svet za pospeševanje edinosti kristjanov in Svetovni svet cerkva. Svetopisemski odlomek, ki je izhodišče molitev in razmišljanj, govori o obisku modrih, ki ga opisuje začetek drugega poglavja Matejevega evangelija. Prvi dan bo v ospredju stavek: "Videli smo, da je ušla njegova zvezda." Drugi dan bo namenjen temi: "Kje je otrok, ki se je rodil kot judovski kralj?" Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim, bo središče molitve in premišljevanja tretji dan. Četrti dan bo osrednja misel: "In ti, Betlehem, nikakor nisi najmanjši." Peti dan bo namenjen stavku: "Zvezda, ki so jo modri videli vziti, je šla pred njimi." Molitve šestega dne bo vodil stavek: "Modri so zagledali dete z Marijo, njegovo materjo, padli so preden in ga počastili." Sedmi dan se bo premišljevalo na temo, odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. Vodilna misel osmega dne molitve in premišljevanja pa bo, modri so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
Tiskovni urad Fundacije Sveta dežela je objavil sporočilo za javnost, v katerem je zapisano, da bo papež Frančišek v ponedeljek 17. januarja 2022 ob stoletnici revije Sveta dežela v audienco sprejel predstavnike omenjene fundacije. Okoli 50-člansko delegacijo bo vodil kustos Svete dežele pater Francesco Paton, ki bo ob tej priložnosti prišel iz Jeruzalema. Šlo bo za mednarodno skupino, kakor je mednarodna tudi prisotnost frančiškanov, ki že 8 stoletij v Sveti deželi skrbijo za svetišča, spremljajo romarje ter se ukvarjajo študijem svetega pisma in arheologije. Revija Sveta dežela je bila ustanovljena v Jeruzalemu leta 1921, danes pa je barvni dvomesečnik, ki izhaja v italijanščini, francoščini, angleščini, portugalščini, španščini in arabščini. Njena naloga je pripovedovati o čudesih Svete dežele ter o delovanju frančiškanov na različnih področjih njihove dejavnosti, predvsem o njihovem prizadevanju za varovanje krščanskih skupnosti v državah, kjer je prisotna kustodija. To so Izrael, Palestina, Jordanija, Libanon, Sirija, Egipt, Cipr in nekateri grški otoki. Prispevki strokovnjakov, med katerimi je veliko frančiškanov, so bralcem v pomoč za poglobljeno poznavanje kompleksne stvarnosti Svete dežele. Obravnavajo verske, kulturne, svetopisemske, arheološke in ekumenske vidike. Italijanska izdaja revije izhaja v nakladi približno 7000 izvodov. Prva številka letnika 2022 je posebna številka na 114 straneh, ki je v celoti posvečena temi poti in roman, ki so temeljna razsežnost za kristjane ter za tiste, ki se želijo približati svetim krajem. Italijanska revija izhaja v Milanu, kjer ima tudi sedež Fundacija Sveta dežela, ki vključuje večstoletno dediščino frančiškanske založbe iz Jeruzalema. Deluje pod okriljem založniške hiše TS Edicioni, ki vsako leto izda več 10 knjig z zgodovinskimi, verskimi, arheološkimi in družbeno-političnimi tematikami. Pri kulturnem delu na področju informiranja in širjenja v službi kustodije sodelujejo tudi komisarjati za sveto deželo, ki si v številnih državah po svetu prizadevajo, da bi ljudje spoznali, ljubili in podpirali svete kraje. Poleg revije Sveta dežela v okviru fundacije delujeta tudi časopisa Odmev iz Svete dežele in terasanta.net. Fundacija prav tako skrbi za multimedijsko komunikacijo prek spletnih strani in družabnih omrežij, organizira razstave in kulturne dogodke posvečene Sveti deželi, zlasti v Milanu in Bologni, v kompleksu Bazilike Svetega Štefana. Audience pri Svetem očetu se bodo med drugim udeležili člani upravnega odbora Fundacije Sveta dežela, ki mu predseduje pater Giuseppe Ferrari, delegat kustosa za Italijo. Direktori publikacij, novinarji, uredniki, grafični oblikovalci, administrativno osebje in zaposleni pri fundaciji. Pridružili se jim bodo oblikovalci spletne strani kustodije in osebje multimedijskega centra Christian Media Center, ki delujejo v Jeruzalemu, ter uredništvo francoske, španske in brazilske izdaje revije Sveta dežela.
Prisluhnemo pogovoru Andreja Monde in Aleksandra Gizotija v imenu vatikanskih medijev s papežem Frančiškom o starševstvu v času COVID-19 in o pričevanju svetega Jožefa, vzora moči in nežnosti za današnje očete. Pri naslednjem vprašanju predstavnikov vatikanskih medijev v zadnjem poglavju Patris Korda je govora o Jožefu kot očetu v senci. Oče, ki zna biti prisoten, vendar pušča sina svobodnega, da raste. Ali je to mogoče v družbi, za katero se zdi, da nagrajuje samo tiste, ki zasedajo prostor in so vidni? Je papež odgovoril. Ena od najlepših značilnosti ljubezni, ne samo očetovstva, je ravno svoboda. Ljubezen vedno rojeva svobodo. Ljubezen ne sme nikoli postati ječa, posedovanje. Jožef nam kaže sposobnost skrbi za Jezusa, ne da bi si ga kdaj prilaščal, ne da bi kdaj želel z njim upravljati, ga kdaj odvrniti od njegovega poslanstva. Mislim, da je to zelo pomembno kot preverjanje naše sposobnosti ljubiti in tudi naše sposobnosti, da znamo stopiti korak nazaj. Dober oče je dober takrat, kadar se zna v primernem času umakniti, da se sin lahko pokaže svojo lepoto, svojo enkratnostjo, svojimi odločitvami, svojo poklicanostjo. V tem smislu se moramo v vsakem dobrem odnosu odpovedati temu, da bi hoteli drugemu od zgoraj vsiliti neko podobo, pričakovanje, neko vidnost, popolno in stalno zapolnjevanje prizorišča s pretiranim nastopaštvom. Jožefova lastnost, da znamo stopiti ob stran, to je ponižnost in tudi sposobnost stopiti v drugo vrsto, je morda najbolj odločilen vidik ljubezni, ki jo Jožef kaže v odnosu do Jezusa. V tem smislu je pomembna, drznil bi se reči, bistvena osebnost v Jezusovem življenju ravno zato, ker se zna na določeni točki izmuzniti z prizorišča, da bi Jezus lahko zasijal vsej svoji poklicanosti, vsem svojem poslanstvu. Ob Jožefovi podobi se moramo vprašati, če smo sposobni narediti korak nazaj in omogočiti drugemu, predvsem tistim, ki so nam zaupani, da v nas najdejo oporno točko, nikoli pa oviro. Sledilo je vprašanje, večkrat ste razkrili, da je očetovstvo danes v krizi. Kaj lahko storimo? Kaj lahko stori cerkev, da vrnemo moč odnosu oče-sin, ki je za družbo bistvenega pomena? Ko premišljujemo o cerkvi, si jo vedno predstavljamo kot mati in to nikakor ni zgrešeno. Tudi sam sem v teh letih zelo vztrajal pri tem pogledu, saj je način uresničevanja materinstva cerkve usmiljenje, se pravi tista ljubezen, ki rojeva in preraja za življenje. Mar odpuščanje in sprava nista način, s katerim se ponovno postavimo na noge, ali ni to način, s katerim ponovno prejmemo življenje, ker dobimo drugo možnost? Cerkev Jezusa Kristusa lahko obstaja samo preko usmiljenja, vendar moramo imeti pogum, da rečemo, da cerkev ne sme biti samo materinska, ampak tudi očetovska. Poklicana je, da upravlja očetovsko, ne pa paternalistično službo. In ko pravim, da mora cerkev ponovno pridobiti ta očetovski vidik, mislim na čisto očetovsko sposobnost, da sinove postavi v situacijo, ko morajo prevzeti svoje odgovornosti, uresničevati svojo svobodo in sprejemati odločitve. Če nas usmiljenje po eni strani celi, zdravi, tolaži, opogumlja, se po drugi strani Božja ljubezen ne omeji zgolj na odpuščanje, ozdravljanje, ampak nas Božja ljubezen sili, da sprejmemo odločitve, da odrinemo na globoko. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 62. poglavje, od 1. do 5. vrstice. Zaradi hčere Sionske ne bom molčal. Zaradi hčere Jeruzalemske ne bom miroval, dokler ne vzide kakor svit njena pravičnost in ne zagori kakor plamenica njeno odrešenje. Narodi bodo videli tvojo pravičnost, vsi kralji tvojo slavo, klicali te bodo z novim imenom, ki ga bodo določila Gospodova usta. Krasna krona boš v Gospodovi roki. Kraljevski načelek v roki svojega Boga. Ne bodo ti več rekli zapuščena, tvoji deželi ne bodo več rekli osamljena, temveč te bodo imenovali, v njej je moja radost in tvoje deželo omožena, kajti Gospod ima veselje s teboj. In tvoja dežela bo imela moža, kajti kako se mladenič poroči z devico, tako se bo tvoj graditelj poročil s teboj, kakor se ženin veseli neveste, tako se tebe veseli tvoj Bog. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 12. poglavje, od 4. do 11. vrstice. Različni so milostni darovi, isti pa je duh. In različne so službe, isti pa je Gospod. In različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse vseh. Vsakomur pa je dano razkritje duha v skupno korist. Enemu je namreč po duhu dana beseda modrosti, drugemu pa beseda spoznanja po istem duhu. Komu drugemu vera v istem duhu, drugemu pa milostni darovi ozdravljenja v enem duhu. Spet drugemu dela moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanje duhov, komu drugemu raznovrstni jeziki, drugemu pa razlaganje jezikov. Vse to dela eden in isti duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, drugo poglavje od 1. do 11. vrstice. Tretji dan je bila svadba v Kani Galilejski in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo pa so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati, vina nimajo. In Jezus je rekel, kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla. Njegova mati je rekla strežnikom, karkoli vam reče, storite. Tam pa je stalo 6 kamnitih vrčev za judovsko očiščenje. Držali so po 2 ali 3 mere. Jezus jim je rekel, napolnite vrče z vodo. In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel, zajemite zdaj in nesite starešini. In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino in ni vedel, odkot je, strežniki, ki so zajemali vodo, pa so vedeli, je starešina poklical ženina in mu rekel, vsak človek postreže najprej z dobrim vinom in ko se ljudje napijajo, slabšim. Ti pa si dobro vino prihranil do zdaj. Tako je Jezus v Kani Galilejski naredil prvo od znamenj in razodel svojo slavo in njegovi učenci so verovali vanj. Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz knjige preroka Izaija. Evzebij iz Cezareje pravi, mučenci sestavljajo krono Kristusa v slavi. Prokopij iz Gaze nadaljuje. Božje kraljestvo pravičnosti in slave je bilo obljubljeno najprej judom in zatem tujim ljudstvom. Sveti Ciril Aleksandrijski to razloži. Izraelsko ljudstvo je bilo vezano na Boga s poročno obljubo. Sedaj pa ne samo Izrael, temveč skupaj z njim tudi tuje ljudstva prihajajo k njemu v cerkev, ki je s tem tako dopolnjena. Teodor iz Erakleje pa pravi, nevestina duša prejme v krstu novo ime, skupno vsem vernikom. Prokopij iz Gaze ponovno pravi, dejstvo, da cerkev kot nevesta živi z Bogom, pomeni, da jo njegova božanska navzočnost varuje in ohranja v njeni svetosti. Teodor Cirski pa pravi, po veri v gospoda verniki nosijo ime, ki izhaja neposredno iz njegovega. Izhodat iz Merva dodaja, ta vera bo ponovno preko cerkve poselila zemljo, da bo ta ponovno postala rodovitna v tisti svoje duhovne sposobnosti, ki sprejema vse. Sveti Efrem Sirski pa odločno zatrdi, otroci iz zakona med nevesto in ženinom so voditelji cerkve, to so apostoli, prezbiteri in vsi pravični. Sveti Avguštin in sveti Maksim Torinski o evangeljskem odlomku. Sveti Avguštin pravi, gospod je bil povabljen in je šel na svatbo. Ne preseneča, da je šel na svatbo v Kano Galilejsko on, ki je prišel na svatbo tega sveta. Logos, beseda, je namreč ženin in človeško meso je nevesta. Da je gospod sprejel povabilo in šel na svatbo, je ne glede na mističen pomen potrditev, da je on avtor poroke. Gospod je namreč šel na svatbo, da bi utrdil zakonsko karitativno ljubezen in razodel skrivnost zakonske združitve. Sveti Maksim Torinski razlaga, mati je dobro vedela, da človeštvo še ni bilo pripravljeno sprejeti sina, a ga je svojo neposredno priprošnjo izraženo v vina nimajo. Povabila, da stori prvo dejanje izrednega usmiljenja, torej, da spremeni naravno vodo v novo snov, torej v vino, ki je simbol milosti svetega duha. Misli Benedikta 16. Bogoslužje nam danes predstavlja evangelij o svatbi v Kani, ki ga pripoveduje Janez, očividec tega dejanja. Ta dogodek je na današnjo nedeljo, ki neposredno sledi božičnemu času, saj skupaj z obiskom modre vzhoda te z Jezusovim krstom oblikuje trilogijo razglašenja, torej Jezusovega razodevanja. Misli papeža Frančiška. Prejšnjo nedeljo smo začeli bogoslužni čas, ki se imenuje med letom, navaden, torej obdobje, v katerem se hodi za Jezusom v njegovem javnem življenju, v njegovem poslanstvu, za katerega ga je Oče poslal na svet. V današnjem evangeliju najdemo pripoved o prvem izmed Jezusovih čudežev, ki jih evangelist Janez imenuje znamenja. Prvo od teh čudežnih znamenj se zgodi v vasi Kana v Galileji med praznovanjem poroke. Ni naključje, da je na začetku Jezusovega javnega življenja poročni obred, saj je Bog v njem poročil človeštvo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.